Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na današnjo cvetno nedeljo, s katero začenjamo neposredno pripravo na Veliko noč, ki je naš največji krščanski praznik. V veliki teden nas bo v pogovor uvedel župnik župnije Polzela Urban Lesjak, ki nam bo povedal tudi, kako lahko duhovno poglobimo doživljanje tega tedna in kaj bi sporočil nekomu, ki težko verjame v ustajenje. Ozrli se bomo tudi v radijski misijon, ki smo ga končali včeraj. Prisluhnili bomo odgovoru na vprašanja nekaterim škofom, ki so bila zastavljena v sklopu pogovornih večerov Vprašaj škofa. Na koncu bomo predstavili še revijo Mir odmev Medžugorja. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, lepo vas pozdravljam v današnjih radijskih oznanilih.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo. Tiburci, mučenec. Valerijan, mučenec. Lidvina, devica. V torek godujejo. Helena Jelica Alzaška, kneginja. Anastazija, mučenka. Paterni, škof. V sredo godujejo Bernarda Lurška, redovnica, Benedikt Labre, spokornik, Bazilisa, mučenka. V četrtek godujejo Inocenc, škof, Landerik Belgijski, škof, Robert, opat. V petek godujejo Galdin, škof, Apoloni, mučenec, Eleuter Ilirski, mučenec. V soboto godujejo Leon IX, papež, Ema Saška, redovnica in Gerold Puščavnik. In v nedeljo Hilda, devica, Teotim, Teo, škof in Ticijan, škof. Prihodnja nedelja bo tudi nedelja Jezusovega vstajenja, Velika noč.
V današnjem Gospodovem dnevu.
V Mariboru bo ob 15. križev pot na Kalvarijo, začetek pri prvi kapeli. Na Ptujski gori bo ob 15. križev pot po romarski poti miru, ob 16. pa sveta maša. V župniji Šmarje pri Jelšah bo ob 15. molitev križevega pota od župnijske cerkve po Kalvariji do cerkve svetega Roka. V župniji Šmartno pri Slovengradcu bo ob 15. križev pot ob postajah križevega pota do romarske cerkve na Homcu. In na Hotizi ob 16. križev pot, ob poti, po kateri so božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt.
Torek.
Ob 9. bo krizmena maša v Mursko-Soboški stolnici. In v Ljubljani križev pot po ljubljanskih ulicah na Ljubljanski grad. Začetek ob 20. na Kongresnem trgu.
Sreda.
V Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika bo ob 19. sveta maša za mlade in po njej križev pot po ulicah Maribora.
Četrtek.
Veliki četrtek, dan, ko se spominjamo postavitve zakramenta svete Euharistije in duhovniškega posvečenja, ter obhajamo spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Krizmene maše bodo v stolnicah, v Celju, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu ob 9, v Kopru pa ob 9:30. V programu Radija Ognišče pa bo prenos krizmene maše ob 9 iz celjske stolnice. Prenos večerne maše v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo pa ob 18:30 iz župnijske cerkve v Šentjurju pri Celju.
Petek.
Veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti, ta dan je tudi strogi post. Začela se bo devetdnevnica pred praznikom Božjega usmiljenja, ki bo na drugo velikonočno nedeljo, letos 27. aprila. V našem programu bo ob 15. ob uri Jezusove smrti molitev križevega pota. Ob 18:30 bo prenos obredov Velikega petka iz župnijske cerkve v Šentjurju pri Celju. Prav tako bo minilo še 60 let od prve številke revije Ognišče. Slovesno praznovanje bo na velikonočni ponedeljek ob 16. v župnijski cerkvi svetega Marka na Markovcu v Kopru.
Sobota.
Velika sobota. Čez dan smo povabljeni k molitvi k Božjemu grobu in blagoslovu velikonočnih jedil. V našem radijskem programu pa bo ob 19:30 prenos velikonočne vigilije iz Župnijske cerkve v Šentjurju pri Celju.
Nedelja.
Na velikonočno nedeljo bo v programu Radija Ognišče prenos slovesne svete maše ob 10:00. In v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah bo ob 15:00 zaobljubljena protipotresna pobožnost ob 130-letnici ljubljanskega potresa. Pobožnost bo vodil nadškof Zore. Dragi poslušalci, to so bila radijska oznanila, spet vabljeni k poslušanju prihodnjo nedeljo.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Sedaj pa na telefonski zvezi lepo pozdravljam župnika župnije Polzela, gospoda Urbana Lesjaka. Lepo pozdravljeni.
Bog dej, živjo.
Gospod Urban, danes je cvetna nedelja, pa začniva kar s tem, kakšen pomen ima blagoslov zelenja in kaj se dogaja na cvetno nedeljo, kako boste v vaši župniji zaznamovali ta dan?
Cvetna nedelja ima pomen torej spomina na Jezusov slovesni prihod v mesto Jeruzalem, to pa je bilo mesto, kjer so se zgodile torej največje skrivnosti naše vere in odrešenje naše vere, torej trpljenje, smrt in vstajenje gospoda Jezusa Kristusa. In v ta namen vemo torej po bibličnem izročilu, da so ga ljudje teden pred njegovo smrtjo torej sprejeli z velikim nadušenjem, torej z zelenjem kot kralja, ki prihaja. In v ta namen ga tudi mi, torej verniki, na ta dan, torej na cvetno nedeljo, teden pred veliko nočjo, pričakamo, ja, Jezusa sprejmemo na nek način z velikim veseljem in ga tudi mi pozdravimo kot kralja. Mi sicer že vemo, tudi po bibličnem izročilu, da se je to veselje množic hitro sprevrglo tudi v zavračanje Jezusa. In to je tudi za nas nekakšen opomin in hkrati vsebina, ki jo kristjani se mi zdi pred, torej z vstopom v veliki teden, še vemo, da sami pripravimo svoja srca, Jezusa res poskušamo celostno sprejeti, tudi na tak način, da pred prazniki opravimo še sveto spoved, kakršnokoli zlo, sovraštvo, to barijero prepreko, ki bi nas ločila od tega popolnega sprejemanja Jezusa Kristusa, Boga v našem življenju, da to odstranimo, zato da se ne bi tudi nam torej zgodilo to, da bi Boga na nek način v svojem življenju, kateremkoli segmentu področja našega življenja, ja, zavrnili, ne bi postili, da deluje, da popolnoma vstopi v naše življenje. In v ta namen, kakor v vseh drugih župnijah, tudi v naši župniji, ko se torej spominjamo te vsebine tega trenutka, blagoslavljamo zelenje. Sami prinašamo zelenje in zelenje seveda je na nek način vedno znova, a ne v cerkvi, tudi znamenje zmage, znamenje novega življenja. Se pravi, prav zato torej blagoslovimo tudi mi. Zelenje znamenje tega, da ja, Kristus, čeprav bo trpel in se bo zdelo, da bo umrl, da je vse pokopano, vendarle pod površjem tli vedno življenje, ker Božjega življenja nič ne more ne ubiti, ne poraziti in bo zopet prišlo in ostlilo. Torej je Jezus Kristus seme, ki je padlo v zemljo, da ponovno oživi, se vrne in nam tudi nam podari večno življenje. Na tak način bomo tudi mi, se pravi predvsem in bogosluži, blagoslovili to zelenje. Hkrati imamo pa v naši župni še takšno simpatično spodbudo za naše vernike, ki prinašajo zelenje. Imamo po torej glavni tej sveti maši, ki jo v naši župni obhajamo po 11:00, imamo potem tudi tekmovanje med butaricami, torej nagrado dobijo 3 najvišje, najmanjše in pa 3 najbolj izvirne butarice. In na tak način poskušamo samo spodbuditi ljudi, da ohranjamo to lepo tradicijo, ko nas torej zelenje spominja na te čudovite vsebine naše vere.
Da, zanimivo. Pred nami je veliki teden. Mogoče zakaj ga imenujemo veliki in kako lahko v današnjem času duhovno poglobimo doživljanje velikega tedna?
Ja, veliki teden je zato, ker so se v tem tednu zgodile največje skrivnosti naše vere. Torej, ključne skrivnosti naše vere, lahko greva kar po vrsti, torej Cvetno nedeljo smo že omenili, to je vstop v veliki teden, potem pa se začne sploh za četrtek, petek, sobota in nedelja. So največje skrivnosti naše vere veliki četrtek je spomin na zadnjo večerjo, postavitev dveh ključnih zakramentov, mašniškega posvečenja duhovništva in s tem povezane svete Evharistije, torej Jezusove resnične prisotnosti v podobi kruha in vina, kar opajamo pri vsaki sveti maši. Potem imamo veliki petek, torej to je ta trenutek, edini dan, ko ni daritve svete maše, zato ker je ta dan največja popolno in dokončno daritev za vse naše grehe opravil Jezus Kristus na križu in se torej spominjamo njegove smrti. Velika sobota je trenutek, ko pravzaprav verniki ni namen to, da se prinašamo jedila, to je posledično, ampak da prihajamo v cerkev in molimo, se srečamo pred Božjim grobom in tam torej na nek način objokujemo Jezusa, hkrati pa že čutimo, da v grobu ostaja novo življenje, upanje, ki torej iz groba ostaja, da tudi ti naši rajni, ki so pokopani, niso zares torej izginili, niso izbrisani, ampak če so bili s Kristusom povezani, vse, kar je umrlo in je povezano s Kristusom, ostane in živi. In potem pride seveda, ja, bomo rekli, bombastično oznanilo velike noči, jutra velikonočnega, da je grob prazen, da je Jezus Kristus vstal in da je naredil in storil vse, kar je obljubil, da je res torej premagal smrt in da je res naš Gospod. In to so čudovite skrivnosti in zato, ker so to največje skrivnosti naše vere, to torej veliki teden. Priprava nam pa po mojem najboljše, kjer človek lahko naredi, je seveda ja, opraviti sveto spoved, da notranjost res dobro pripraviš na Božje delovanje, potem pa ni lepše priprave kot preprosto priti in se prepustiti tej čudoviti simboliki in liturgiji velikega tedna. Veliki četrtek, veliki petek, obredi velikega petka, velika sobota še posebej, torej tako obisk Božjega groba, prinašanje velikonočnih jedil, ampak vernike mogoče doskrat izpustimo, jaz mislim se zame, pa gotovo najlepše, najveličasnejša sveta maša je pa velikonočna vigilija. To je prav ta noč, kjer je Jezus torej premagal smrt, ko se kristjani zberemo v cerkvi in obnovimo tudi svoje krstne obljube in pa potem seveda ja, maša Jezusovega vstajenja na velikonočno jutro. Jaz mislim, da simbolika nagovori vse, kar se v teh obredih pojavi, lahko vernika res globoko, globoko nagovarja.
Kako bi pa spodbudili družine, otroke in mlade k bolj doživetemu praznovanju, ki nas čaka v teh dneh?
Ja, naša spodbuda, ki jo tudi mi v naši župniji dajemo, je v tem smislu, da ja, seveda družine in starše vabimo k tem bogoslužjem velikega tedna. Hkrati pa imamo določene stvari znotraj teh bogoslužij, ki so tudi nekoliko njim prilagojene. V smislu tega, da se trudimo, naprimer, na veliki petek, da imamo prav križev pot, ki je namenjen prav otrokom in družinam, a ne, da je še posebej njim prilagojen, jih posebej povabimo, da je tudi vsebina tega križevega pota takšna, da je otroci ja, še lažje sprejmejo, razumejo, še bolj simbolična govorica in tako naprej. Hkrati pa ja, da ohranja torej to tradicijo in vse te običaje družinske, ki so povezane torej z velikim tednom, se mi zdi, da je najlepša stvar, če torej recimo, ne vem, na cvetno nedeljo ali pa pred cvetno nedeljo recimo že starš naredi butarico s svojim otrokom in ob tem in ko izdeluje butarico, je najlepša priložnost, da se z otrokom pogovarjamo, a ne, o, zakaj to delamo, kaj je spomin tega in tako naprej. A ne. Tako da se mi zdi, da je najlepša stvar isto je barvanje velikonočnih pirhov in torej prinašanje te košarice. Se mi zdi, da je najlepše, če starši pomagajo otroku prav preko teh simbolov, ki jih torej imamo znotraj tega velikega tedna, razumeti ali pa vstopati a ne, vsebino tega velikega tedna in naše vere. Se mi zdi, da je to največ, kar lahko naredimo za otroke. So pa, se mi zdi, sami ti prazniki ja, imajo torej veliko te tradicije in simbolike, ki sama po sebi ja, vleče. Seveda, pa mi starše tudi vabimo, a ne, da tudi po družinah, torej doma, lahko obhajajo te praznike v smislu, recimo, ne vem, spomina zadnje večerje, da se lahko na veliki četrtek tudi družina zbere pri večeri, lahko imajo obred umivanja noge, ker oče vsem v družini umije noge in tako naprej. Obstaja torej kar nekaj takšnih spodbud, ker lahko družina sama in znotraj torej župnije in bogoslužja župnijskega, se mi zdi na zelo slikovit način obhaja te praznike in na tak način torej preko tega zunanjega stopa k vsebinam, ki so duhovne in globlje.
V teh dneh bomo večkrat brali pasijon. Mogoče vprašanje, katera oseba iz njega vam je še posebej blizu? Peter, Marija Magdalena, Simon iz Cirene?
To je zelo dobro vprašanje in verjetno težko vprašanje. Jaz sicer sam kot duhovnik torej vedno znova berem isto vlogo, to je Jezus, a ne tak, da se ponavadi najbolj z njo poistovetim. Če bi mogel verjetno izbirati, kot moški, so mi gotovo bliže moški liki, čeprav je Marija Magdalena ali pa sama Marija, ki jo srečamo tudi na križevem potu, ja, imeniten in čudovit lik, tudi Veronika, ki poda potni prt. Ampak ja, če bi verjetno mogel sam izbirati, ja, bi izbral verjetno nekega Petra, ker kot duhovnik mogoče se še lažje poistovetim z njim, s tem tudi njegovim pacem spoznanjem lastne šibkosti, ki ga doživi znotraj pasijona in na nek način potem že slutiš in čutiš njegov prihod k grobu in spoznanje, da je Kristus njegovo vse in že slutiš tiste besede, ali me ljubiš in poslanstvo, ki ga potem Peter posledično dobi, ko dokončno in celostno izpove ljubezen in vero Jezusu Kristusu, kot duhovnik, ja, se s tem mogoče najlažje poistovetim.
Torej, pred nami je praznik Gospodovega vstajenja. Kaj pa bi sporočili nekomu, ki težko verjame v vstajenje?
Ja, jaz mislim, da je veliko krat percepcija naše vere napačna, katoliške vere, krščanske vere. Vernik oziroma še posebej ljudje, ki imajo morda nekoliko manj stika z katoliško in krščansko vero, imajo občutek, da naša vera temelji na čustvih ali pa da temelji torej na veri v smislu, da ni v ozadju nobene znanosti, nobenega dokaza. Ne? Naša vera je ravno nasprotje temu. Vera, krščanska vera se je začela oziroma njen prvi poganjek, ki je ob veliki noči, ko torej apostoli dokončno spoznajo, da je Jezus Kristus, temelji na dokazu in to je prazen grob. Torej, naša vera temelji na dokazih in jaz bi samo nekomu, ki morda ne veruje ali pa težko veruje in zaupa, bi sam rekel, preden morda skleneš, da je vse, kar kristjani verujemo, larifari in torej nič ni in zato samo stare zgodbe in miti, daj dobro preudari, pejt pogledat knjige, preveri, kakšni so dokazi o Jezusovem stajenju, kaj vse imamo, če samo pogledaš mogoče Turinski prt, ki je en velik dokaz, Jezusovega stajenja, vse, kar so znanstveniki potrdili glede njega, ki je povezan torej z Jezusovo smrtjo, potem se mi zdi, ja, da boš ugotovil, da to, kar kristjani verujemo, to ni samo stvar neke naše notranjosti, torej starih zgodb, ki si jih pripovedujemo, ampak je stvar resničnih dokazov, ki so nam jih zapustili predniki oziroma tisti, ki so z Jezusom živeli in hodili.
Pa še mogoče vprašanje, kako vi osebno preživljate veliki teden oziroma praznike, ga jih uspete kljub velikemu delu doživeti tudi na osebni ravni?
Jih uspem, vsekakor. Čeprav, kot ste omenili, je seveda tako duhovnik v teh dneh, ja, veliko pri bogoslužju, torej še posebej velika sobota se mi zdi res ta dan, kjer je ogromno, ja, se pravi teh bogoslužji zaradi blagoslovov jedil in teh stvari, ampak kljub temu so zame ti prazniki, ja, čudoviti in lepi, čeprav me potem na koncu, ja, pripeljajo do neke izčrpanosti tudi določene, ampak na drugi strani duhovno gledano je pa to, ja, čudovita vsebina in kot sem rekel, meni sta še posebej vedno znova dva trenutka noro pomenljiva in to je že veliki četrtek, ta spomin zadnje večerje, umivanje nog v naši cerkvi imamo, torej ta obred umivanja nog, to mi je čudovito, zelo pomenljivo, se me vedno znova res zelo dotakne, me zopet vrne nazaj na začetek tudi mojega duhovniškega, te prvi strasti, ki sem jo čutil do Jezusa, ne, ko sem se odločil za duhovniški poklic, obudim to prvotno ljubezen, bi lahko rekel. Potem je pa tu veliki petek, obredi velikega petka so zame nekaj najbolj pomenljivega, čudovitega, me ponovadi res vedno znova tudi do solz pretresejo in ganejo in naši župniji imamo tudi po obredih velikega petka pred Božjim grobom tako molitev oziroma slavljenje, malo slavimo Gospoda in to so čudoviti trenutki. Velika sobota mi je pa najbolj pomenljiv trenutek, kot sem že omenil, velikonočna vigilija, za vso svojo bogato vsebino in simboliko, tako da se me ja vedno znova dotakne in je tako živa voda gotovo za, tudi za mojo osebno vero, duhovnost povezano z Jezusom Kristusom.
Gospod Urban Lesjak, župnik župnije Polzela, najlepša hvala za vsa ta pojasnila vaš pogovor in blagoslovljen teden, ki prihaja, ter seveda tudi praznike želimo.
Hvala. Enako želim tudi vsem vam in poslušalcem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ste spremljali naš radijski misijon v tem tednu? Misijonske nagovore so pripravljali slovenski škofje, ki so vsak večer sodelovali še v večernem pogovoru Vprašaj škofa. Vprašanja so bila zanimiva in z različnih področij cerkvenega in verskega življenja. Nekaterim odgovorom bomo prisluhnili še enkrat. Začnimo z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. Poslušalca je zanimalo, kako je z vero naših mladih. Ti so odvisni predvsem od okolja. Ali staršem in starim staršem res ostane samo še molitev?
Vera ni knjiga. Ti knjigo lahko vzameš in jo daš drugemu. Vso. Tašna, kakršna je. Ali pa domačijo, premoženje, ne? To lahko daš. Vere pa ne moreš dati na takšen način. Vera je dar. In osebna odločitev vsakega. Janez Pavel II. Je takrat tukaj mislil v Stožcah rekel, da se mora vsaka krščanska generacija na novo odločiti za Kristusa. Jaz pravim ne. Vsak kristjan se mora odločiti za Kristusa. Je dar enemu dan, drugemu ni dan. Zakaj? Ne vemo. Moram reči, da velikokrat občudujem vero naših mladih. Seveda ne vseh. Ampak nekateri so pa tako zvesti, tako globoko verni in tudi tako prepričano verni, da so za zgled. Ob njih se lahko zgleduješ. In ti so upanje. Je pa drugo vprašanje tukaj, ki se mi zdi zelo pomembno. Kako pa jaz do svojega otroka, ki je postal drugačen, ki se je odločil drugače, ki je odšel iz cerkve, Morda tudi od Boga. Ni nujno. Ne? Kakšen sem jaz? Ali ga imam enako rad? Da doživlja po meni, po mojem odnosu, Božjo ljubezen, Božje odpuščanje, Božje sprejemanje, da jaz na ta način ostajam trajno povabilo zanj. In za vse tiste zadrige, ki jih živi v sebi, kaj vem, kakšne so, a ne? To se mi zdi posebej pomembno. Kako mi, ker smo lahko užaljeni, prizadeti, jezni, jih začnemo kaznovati, tako ali drugače, ne bo prišel do vere. Rad ga imej. Še bolj. Enkrat je bil nadškof Turnšek, ne vem, katera, lahko da je bil, ali bila kateheza, je bil misijon, pa je dobil vprašanje, komu je Bog bliže? Grešniku ali verniku? Mi bi kaj rekel, verniku se razume, ne? On je pa rekel, grešniku. Zakaj? Zato, ker ga potrebuje. Grešnik ga bolj potrebuje, kot nekdo, ki je vsak dan v stiku z njim.
Kako se slovenski škofje soočajo s staranjem duhovnikom? Na to odgovarja mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Gotovo po svoje je to boleče. Mislim, ko gledaš to staranje, ko vidiš kako, kak bi rekel, dejansko gremo proti ne bom rekel proti neki temni prihodnosti, ampak, kak bi rekel, osebno jaz doživljam, da nam tudi preko tega Bog želi nekaj sporočiti. Bile so bogata leta, ko smo imeli veliko duhovnikov, celo lahko bi rekel za svetovno poprečje zelo veliko. Naenkrat se je to zmanjšalo, kak bi rekel, postarali smo se. Se mi pa zdi tukaj, da sta dve stvari pomembne. Prvič, kak bi rekel, ne smemo obupati tudi tukaj, ko smo omenili, da je potrebno upati tudi proti upanju v tem smislu. In Gospod že ve, zakaj nas preizkuša tukaj. Ne smemo torej obupati, ampak vedno znova prositi Gospoda, gospodarja žetve, da pošle delavce na svojo žetev. Druga stvar pa se mi zdi, da je tudi potrebno, da, kaj bi rekel, duhovniki zaživimo bolj naše poslanstvo, torej duhovniško poslanstvo, da pa, kaj bi rekel, kako stvar, ki je bolj gospodarske narave, bolj organizacijske narave, pa prepustimo drugim. Tudi do tega bo prišlo in se mi zdi, da prihaja. Ker če smo občestvo, skupnost, kjer so različni darovi, različne, kaj bi rekel, karizme, je, kaj bi rekel, eden bolj sposoben za to, drugi za to, medtem ko duhovniško poslanstvo pa dejansko pomagati ljudem v tej rasti vere, biti tisti sopotnik duhovni, potem pa delitev zakramentov, posebej Evharistije, ker se mi zdi, da tukaj se bo najbolj čutila kriza, ker, kaj bi rekel, manjše število duhovnikov, potem pomeni tudi manj svetih maš, manj priložnosti za svete maše. Navadno se tudi po krizi nekaj rodili nekaj dobrega, ker vsaka kriza je tudi, kaj bi rekel,
priložnost
in tako. Ravno to hočem reči, da je tudi priložnost. Prvič, da bomo začeli ceniti duhovniški poklic, da bomo tudi začeli ceniti Evharistijo kot tisti višek in vrhunec našega krščanskega življenja. Vse te stvari bomo bolj cenili, ko jih bo manj.
O svetniških kandidatih je v pogovornem večeru radijskega misijona spregovoril novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Kdaj bomo Slovenci dobili prvega svetnika? Kateri kandidat je najbližje temu?
Večkrat smo slišali že od naših škofov v preteklosti, upamo, da čim prej. Ne? Recimo Baraga, nadškof Šuštar je rekel, če je kdo svetnik, potem je Baraga zagotovo tisti, ki si zasluži, da bi bil razglašen za svetnika. Pa ni on edini. Torej, kar se tiče postopkov, je tako. Eno so naše želje in jaz verjamem in verujem, da imamo tudi mi močne svetniške like, ki pa še niso prišli do časti oltarja, kot rečemo, ampak da nekdo do tja pride, je potrebno, da nekaj oseb zelo konkretno in zelo trdo dela. To ni dovolj samo pobožna želja, mi bi imeli svetnike, ampak je potrebno se odločiti, videti, kdo bo ta projekt izpeljal. Preveč odprtih takih primerov ni pametno imeti, ker nimamo ljudi za to, pa tudi finančna sredstva so potrebna, to vse stane, predvsem v Rimu, pa tudi doma. Tako da bolj se mi zdi težava ta, da mi smo, kar se tiče prepričan, v svetniške like malo bolj mlačni. Če gledamo mi sosede Italijane, oni so zelo zagreti, ali pa naši južni sosedje, Hrvati ali pa Bosanci. Zelo, recimo naše sestre Blažene, Krizina Bojanci in Antonija Fabian. Sestre hčere Božje ljubavi, ko se reče Božje ljubezni. So izjemno, izjemno prizadevne bile in so še, da so spravili ta postopek skozi in tudi zdaj, tudi pri nas v Šmarjeti, pa se pravi Romanja, ki jih organizirajo, pa nas tudi vabijo, smo tudi bili dol zdaj v Bosni, pa še bomo došli iz župnije Šmarjeta in z okolice, tako da bi mi ozavestili to, ker ljudje enostavno slabo poznamo te like. Potem Lojze Grozde je tukaj naš, recimo, lik svetniški. Irenej Friderik Baraga, zelo, zelo svetolik in že dolgo ga poznamo in tudi gremo na ta tako imenovane Barogove dneve, se tudi Slovenije udeležimo vsako leto, sam sem bil tudi pred enim letom pa pol. Tako da potrebna je seveda molitev, potrebno je delo konkretno, molitev, se priporočati, da bi tudi kakšen čudež bil. Zdaj, za to, da je nekdo razglašen za svetnika, je potrebno potem, da je tudi čudež bil potrjen. In to je pri Baragu zdaj še problem. Čudež, se pravi, da je resnično se nekaj izjemnega zgodilo. Ne? In to preverja potem v Rimu posebna komisija, zdravnikov in tako naprej. Tako da jaz sem prepričan, da bomo premaknili še kaj naprej, ampak vas prosim za molitev predvsem, da mi okrepimo vero, da resnično smo prepričani, da nekdo je svetnik, da se mu priporočamo, da molimo, da o tem govorimo.
Poslušalec v Murski Soboti je zdaj koprskega škofa in nekdanjega murskosoboškega škofa Petra Štumfa vprašal, ali bo svoje delo dobro opravljal tudi v Kopru.
Ja, hvala lepa za ta laskavi naslov. Jaz ne vem, če sem ga opravljal dobro. Moram pa reči, da sem ga pa opravljal v svoji vesti, kar bi se lahko rekli po najboljših močih, ki sem jih pač zmogel. In seveda tudi, če sem kaj opravil dobro, sem opravil zato, ker so ti ljudje, ki so tukaj zdaj v dvorani, pa mnogi po valovih Radio Ognjišča z nami, tudi molili za mene. In to je tisto, kar nas dela kot občestvo, da se podpiramo v molitvi drug drugega, da bi lahko opravljali svoje službe, svoje naloge, svoje poslanstvo v cerkvi, ki nam je ga namenil Gospod. Tako da v koprski škofiji, ja, moram reči tole. Me sprašuje, kako je zdaj v koprski škofiji po 2 mesecih. No, kot zanimivost, v 2 mesecih sva z gospodom tajnikom Blažem napravila 10,000 kilometrov. In to po škofiji in pa seveda na 2-3 tedne iz Kopra sem v Soboto, ker še opravljam kot administrator to škofijo in potem se treba vrniti nazaj. Dinamike je veliko. In moram reči, da so me na Primorskem zelo lepo sprejeli z ljubeznijo, z spoštovanjem, z veseljem, s hvaležnostjo, da sem prišel, kamorkoli pridem, tako duhovniki, kakor tudi verniki. In v nekem srečanju sem dejal, če sem imel slučajno kakšen referendum na Primorskem, da so se zmenili, kako sprejeti tja soboškega škofa. Pa so se smejali, pravi, ne, nismo imeli referenduma, nekako smo vas sprejeli z srcem. Tako da to začetek je zelo dober, sveda sej vemo, potem pozneje bodo tudi prišle težave, takšne in drugačne, življenje jih prinaša, ampak jaz pravim tako, v Soboti sem poskušal rad imeti ljudi in tudi v Kopru oziroma koprski škofiji bom poskušal imeti rad. In biti s tem znamenje Kristusove ljubezni do vseh.
To je bilo le nekaj odgovorov škofov na različna vprašanja v času pogovornih večerov radijskega misijona. Vse posnetke najdete v našem audio arhivu. Vabljeni, da jim prisluhnete.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Med bralce tik pred veliko nočjo prihaja nova številka revije Mir, odmev Međugorja. Iz njene vsebine na prvem mestu izpostavljamo vabilo na 11. Marijin dan po međugorskem vzoru, ki bo v Velesovem v soboto 7. junija in na katerega smo vsi lepo vabljeni. Dr. Primož Krečič nadaljuje razlago zadnje svetopisemske knjige Razodetja. Pisma sedmerim cerkvam, ki so še vedno aktualna, saj v vsakem najdemo tudi delček sebe in spodbuda za drugačno ravnanje. Na povabilo na intervju pa se je rada odzvala sestra Emanuel Milard v rubriki Svetnik našega časa, pa objavljamo pretresljivo zgodbo o poljski družini Ulma, ki je bila kot prva celotna družina razglašena za blaženo. Nadaljujemo z novo rubriko Mladi spoznavamo, v kateri tokrat predstavljamo mlado in zelo aktivno katoličanko Lucijo. Župnija Škofja Loka pa je pripravila že tretje romanje za družine in mlade v Medžugorje in nam poslala kopico iskrivih in hkrati globokih vtisov. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvovezajmir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310. Vabljeni k branju, razmišljanju in življenju po Marijinih sporočilih.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, prišli smo do konca oddaje, ki jo je tokrat zaznamoval radijski misijon in veliki teden, v katerega vstopamo z današnjo cvetno nedeljo. Želim vam, da se poglobite v skrivnost največjega praznika in naj bo to obdobje priložnost za notranji mir, povezanost z drugimi in obujanje temeljnih vrednot, ki nas kot ljudi povezujejo. Hvala, da ste bili z nami. Želim vam blagoslovljen veliki teden in mirno pripravo na veliko noč.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.